forseti. Það er ekki langt síðan að ráðuneyti hæstvirts fjármálaráðherra gaf út mjög áhugaverða skýrslu sem varðaði samningar og breytingar á stofnunum. Og þar kom mjög skýrt fram að langfæri flestar af þeim sameiningum og á stofnunum á vegum ríkisins hefðu algjörlega mistekist. Það hefði verið, undirbúningurinn hefði verið mjög slakur og sérstaklega ef markmiðin voru það að ná hagræðingu eða sparnaði að þá hefðu þau markmið alls ekki náðst. Hvernig það hefur verið staðið síðan að þessu máli er raunar kennslubókadæmi um það hvernig við munum ekki ná þeim markmiðum sem lagt með hérna í upphafi. Og sérstaklega þessi breyting sem gerð á sama tíma og menn er að fara í hérna umfangsmestu skattabreytingu sem íslenskur almenningu þurft að þola núna í fleiri ár er algjörlega ótrúlegt og einstaklega ófaglegt af ráðherranum.